Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama do 14 sati u pregledu aktuelnosti za ponedjeljak 18. decembar. Direktor uprave policije Zoran Brđanin kazao da je dva puta smijenjen sa funkcije jer je sprječavao da građanski pokret URA preuzme potpunu kontrolu nad policijom. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja zahtijeva poništavanje izbora u Beogradu. Šest bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za genocid Bošnjaka na lokalitetu Orahovac kod Zvornika pušteno je iz pritvora uz određivanje kućnog pritvora. Američki ministar odbrane Lloyd Austin doputovao je u Izrael dok se pojačava međunarodni pritisak za prekid vatre u Gazi. A u ovoj emisiji bilježimo reakcije na prisustvo predsjednika parlamenta Crne Gore Andrije Mandića u izbornom štabu Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i partije SNS. Poslanici DPS-a i NSD-a Andrija Nikolić i Slaven Radunović.
Mislim da se sličan presedan nije dogodio u novijoj parlamentarnoj istoriji u demokratskoj Evropi i da kao parlament imamo obavezu da to konstatujemo.
Prvo treba da znate da je Andrija Mandić, pored toga što je predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Nove Srpske demokratije, stranke koja ima vrlo dobre odnose sa Srpskom naprednom strankom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin kazao je da je dva puta smijenjen sa te funkcije jer je sprječavao da građanski pokret URA, stranka tadašnjeg premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, preuzme potpunu kontrolu nad policijom. Brđanin je u intervju u agenciji Mina kazao da su Adžić i Abazović željeli da kadriraju na čelnim pozicijama u upravi policije, iako je to isključiva nadležnost direktora uprave, kao i da uprava policije nastavlja da se tretira kao partijski plijen, a ne kao institucija. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je da Srpska napredna stranka na izborima u Beogradu ima 21.000 glasova više od njihove liste. S obzirom na to da je više od 40.000 ljudi bez legalnog prebivališta u Beogradu organizovano dovedeno radi podrške SNS listi, čime je drastično promijenjena izborna volja Beograđana, zahtijevamo poništavanje izbora u tom gradu i ponavljanje glasanja za Skupštinu grada, saopštila je ta koalicija. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević rekao je da je izvjesno da je njihova lista pobijedila u Beogradu i da vjeruje da će Aleksandar Šapić biti, kako je naveo, stari, novi ili novi stari gradonačelnik. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio pobjedu SNS-a na svim nivoima. Prema prvim projekcijama, SNS je osvojila više od polovine mandata u Skupštini Srbije. Šest bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za genocid nad Bošnjacima na lokalitetu Orahovac kod Zvornika pušteno je iz pritvora uz određivanje kućnog pritvora, potvrđeno je iz suda Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa. Odbijen je prijedlog tužilaštva BiH za određivanje pritvora osumnjičenima Lazaru Ristiću, Mladenu Mihajloviću, Dragoju Ivanoviću, Predragu Ristiću, Stanoji Birčakoviću i Miloradu Birčakoviću, naveli su i suda. Američki ministar odbrane Lloyd Austin doputovao je u Izrael dok se pojačava međunarodni pritisak za prekid vatre u Gazi. Prema pisanju Reutersa, visoki zvaničnik američke odbrane je rekao novinarima koji su putovali s Austinom da se od njega očekuje da razgovara o izraelskom planiranju za prelazak na sljedeću fazu rata. Francuska je tokom vikenda pozvala na neposredno i trajno primirje u Gazi, dok su Velika Britanija i Njemačka pozvale na održivo primirje. Njemački farmeri okupili su se u Berlinu na protestu zbog planiranog smanjenja poreskih olakšica za dizel, što je dio dogovora koji je vlada postigla da bi popunila rupu u budžetu. Poljoprivrednici su ušli u glavni grad traktorima, a protest se održava kod Brandenburške kapije, prenio je AP. Lideri trostranačke koalicije kancelara Olafa Scholza prošle sedmice su usaglasili mjere za popunjavanje rupe od 17 milijardi eura u budžetu za narednu godinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku današnjeg rada Skupštine Crne Gore, šef poslaničkog kluba opozicione Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je nazvao presedanom pojavljivanje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na postizbornom skupu u izbornom štabu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića nakon okončanih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji.
Mislim da se sličan presedan nije dogodio u novijoj parlamentarnoj istoriji u demokratskoj Evropi i da kao parlament imamo obavezu da to konstatujemo, jer predsjednik nove srpske demokratije, Andrija Mandić, koji je istovremeno i državljanin Srbije, juče nam je pokazao da je Srbija njegova država, to je jedan naslov, i da je on u stvari član izbornog štaba političke stranke u drugoj državi. Za nas nema iznenađenja. Andrija Mandić je priznao da ima srpsko državljanstvo i vjerovatno je juče ostvario svoje glasačko pravo u nekoj od arena u Beogradu, ali je alarmantno da ni jedna od institucija u Crnoj Gori, uključujući i ovu, još uvijek ne reaguje na činjenicu da je Andrija Mandić nelegalno u posjedu crnogorskog državljanstva i da zbog toga ne bi mogao da obavlja ne samo funkciju poslanika, nego ni funkciju predsjednika parlamenta Crne Gore. I to što je Andrija Mandić lojalan i privržen drugoj državi, ponavljam, za nas nije iznenađenje, on je to sam priznao i on se time ponosi. Ali jeste pitanje za parlamentarnu većinu koja je izglasala Andriju Mandića za predsjednika parlamenta, zašto krši zakon i šta vam predsjednik parlamenta kojega ste glasali radi u izbornom štabu u drugoj državi?
Bio je to poslanik Andrija Nikolić iz DPS-a. Obrazloženje prisustva predsjednika parlamenta Andrije Mandića u izbornom štabu Aleksandra Vučića dao je Mandićev partijski kolega Slaven Radunović. On je ustvrdio da Mandić u Beogradu nije bio formalno u svojstvu predsjednika Skupštine, već kao predsjednik nove srpske demokratije.
Prvo treba da znate da je Andrija Mandić, pored toga što je predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik nove srpske demokratije, stranke koja ima vrlo dobre odnose sa Srpskom naprednom strankom. Drugo, nije, za razliku od mnogih vaših prijatelja koji su dolazili da govore na vašim skupovima iz Srbije, ni na jedan način se umiješao u izborni proces u Srbiji, nije dao ni jednu izjavu, nije poslao čak ni telegram podrške, bilo šta. Pojavio se tamo nakon što su izbori u Srbiji završeni, da sa svojim prijateljem ili prijateljima proslavi pobjedu kao građanin koji nije putovao o trošku države, nego o svom trošku, nije putovao kao predsjednik Skupštine, evo makar bi kravatu imao da je bio u toj formalnoj posjeti, nego je bio u ulozi predsjednika nove srpske demokratije i ulozi prijatelja Aleksandra Vučića i drugih ljudi s kojima već ovoliko godina sarađujemo. Znači, nikakvo miješanje funkcije predsjednika Skupštine ili toga konkretne činjenice da je državnik u Crnoj Gori u toku procesa izbornog u Srbiji, a valjda kao što su se mnogo puta veselili i Srbije neki predsjednici kad bi pobjedio Milo Đukanović ovdje, neki su vam govorili na skupovima. Osnovna stvar je da je to sve se dešavalo nakon što su završeni izbori u Srbiji. Broj dva, naravno da nije glasao, gospodin Mandić nema ni pasoš, ni ličnu kartu u Srbiji, niti prebivalište u Srbiji da bi mogao da glasa, to su sve insinuacije.
Čuli smo poslanika Slavena Radunovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka odnijela je najveći broj glasova na parlamentarnim i pokrajinskim izborima u Srbiji, pokazuju preliminarni rezultati. Još traje prebrojavanje i glasova na lokalnim izborima koji su održani istovremeno. Izbore je pratila Jovana Krstić.
Predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu liste Srbija ne sme da stane na parlamentarnim izborima.
Ono što je rezultat ovih izbora, dakle, jedna lista Srbija ne sme da stane, imaće apsolutnu većinu.
Rekao je Vučić. Njihovu prednost u odnosu na ostale liste koje su se borile za republički parlament pokazuju i preliminarne projekcije istraživačke agencije Ipsos i posmatračke misije CESID. Na osnovu 80,2% uzorka, lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane osvojila je 120 mandata u Skupštini Srbije. Na drugom mestu je Srbija protiv nasilja sa 64 mandata.
Prvi rezultati koji pristižu su zapravo sa manjih biračkih mesta i po logici stvari, zato oni brže i stižu. Međutim, mi nismo želeli i ne prihvatamo takođe da se konačnost rezultata projektuje onako kako je Srpska napredna stranka učinila, da se radi na uzorku, već na zapisnicima i na glasovima.
Rekla je Marinika Tepić ispred liste Srbija protiv nasilja. Treću poziciju zauzima koalicija oko Socijalističke partije Srbije sa 18 mandata. Lider te stranke i aktuelni ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je da oni nisu zadovoljni izbornim rezultatom, kao i da su spremni da nastave koaliciju sa naprednjacima. Sledeće po broju osvojenih glasova je koalicija NADA sa 13 mandata. Cenzus prema tim projekcijama prolazi i lista dr. Branimir Nestorović, Mi glas iz naroda, sa 13 mandata. Od manjinskih lista očekuje se da Savez vojvođanskih Mađara ima 6 mandata, koalicija Stranke pravde i pomirenja i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini 3 mandata, SDA Sulejmana Ugljanina 2 mandata i po mandat lista Šaipa Kamberija i Ruska stranka. Sve ostale liste su ispod cenzusa. Preliminarni rezultati pokazuju prednost Srpske napredne stranke i na pokrajinskim izborima u Vojvodini. Konačni rezultati tek se očekuju. Tokom izbornog dana su i opozicija i izborni posmatrači ukazivali na različite nepravilnosti. Iz štapa opozicione koalicije Srbija protiv nasilja saopšteno je da je njihov sistem za prijavu neregularnosti zabeležio preko 450 kršenja izbornih prava. Programski direktor posmatračke misije nevladine organizacije CRTA, Raša Nedeljkov, kazao je da je izborni dan bio izuzetno težak i loš.
A pre svega imajući u vidu izrazita kršenja prava birača, što zaključujemo ne samo na osnovu prikupljenih dokaza ili informacija ili podataka na uzorku biračkih mesta na kojem smo posmatrali izbore u Beogradu i u Srbiji, već i u odnosu na izrazito veliki broj prijava koje smo dobili neposredno od građana.
S druge strane, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da je izborni dan prošao sa mnogo više regularnosti nego bilo koji drugi izborni proces. Na izborima u Srbiji pravo glasa imalo je oko 6,5 miliona građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu Srpske napredne stranke na svim nivoima u toj zemlji. Prema prvim projekcijama, SNS je osvojila više od polovine mandata u Skupštini Srbije. Predsjednik SNS Aleksandar Vučić, koji je i na funkciji predsjednika Srbije u državi, je stvorio nefer izborni sistem koji mu odgovara, izjavio je Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, pripremila Iva Gajić.
Let's face it, this is not the first free but unfair election.
Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni, ali ne fair izbori u Srbiji. Sprovedeni su uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi koji su, nadam se, imali pravo glasa autobusima iz Bosne i Hercegovine. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujemo ih još. Ali ne znam nikog u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.
I don't know anybody in Washington who would call Serbia today a democracy.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država, odgovara:
I don't know what to expect, you know.
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
They should say so.
On ističe da je pobjeda Srpske napredne stranke očekivana.
I don't think he would have called early elections if he didn't expect to win.
Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobjedu. I sebe i stranku je pomerio udesno. Progutao je brojne desničarske snage. Iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fair izborni sistem koji njemu pogoduje.
Created a free but not fair electoral system which favors himself.
Kako dodaje, ne očekuje da će se nakon ovih vanrednih izbora išta promijeniti ni na unutrašnjem, ni na spoljno-političkom planu Srbije.
Vučić in recent weeks, couple of months,
Vučić je posljednjih par mjeseci izuzetno naginjao ka Moskvi i Pekingu. Njegovi najbolji prijatelji ovih dana su sve autokrate, a i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.
Server naglašava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dugo na vlasti, ali da državu nije približio Evropskoj uniji.
U stvari, prkosio je Evropskoj uniji, ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima, uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje. Dakle, vi možete reći da ste za Evropsku uniju, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.
Komentarišući postignut rezultat proevropske opozicione liste Srbije protiv nasilja, ističe da je važno to što će oni biti u parlamentu.
Da budem potpuno jasan, nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvijek greška. Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni, i prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje. Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu. I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicionu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.
And start thinking about what they want to put forward as a governing program in the future.
Lista koju vodi dr. Branimir Nestorović, a koji je poznat po teorijama zavere, po prvi put će biti u parlamentu. Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju i proruski su orijentisani. Server smatra da to odražava desne sentimente dobrog dela građana.
And that's due not only to historical and cultural.
I to ne samo zbog historijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svom koraku. To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji. Ljudi koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.
Bio je to Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, reagujući na priče o njegovom bogatstvu i bogatstvu njegove porodice, Milorad Dodik je nedavno izjavio, citiram, mi nismo mafijaška porodica. Kad je 1990. godine dozvoljeno osnivanje privatnih firmi, imali smo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji. Nikada nismo bili siromašni. Pa kako je počeo biznis Milorada Dodika? Da li je stvarno imao najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji?
Ja se zaista ne sjećam tog perioda da bih mogla o tome i da govorim. Sam bila u Banja Luci tada, ali ono što su neke priče koje se dovode u vezu sa njim od početka, od kako je zapravo postao aktivan u politici, a posebno nakon što je došao na vlast, je da je prvo bogatstvo zapravo stekao prometom, odnosno švercom duvanskih proizvoda i slično, i to čak u periodu rata. Kasnije, vjerovatno, ta sredstva su pretočena u nekakve nove projekte, nove firme i naravno sa dolaskom na vlast i poziciju moći se šire dalje vidici i mogućnosti dodatnog profita, posebno ako ste u situaciji da možete uspostaviti monopol praktično na tržištu u kojem poslujete, jer ne treba zanemariti činjenicu da veliki dio privatnog sektora u Bosni i Hercegovini je veoma zavisan od ugovora sa javnim institucijama, sa vladama, a da onaj koji ima najveću moć zapravo može i da utiče najviše na to koje će firme dobijati te ugovore. I na taj način su i članovi njegove porodice započinjali svoje biznise kreditima investiciono-razvojne banke koje je dobio sin kad je imao tek, ako se ne varam, 18 godina za uzgoj jabuka, voća ili nečeg sličnog, pa se kasnije to pretvorilo u voć voćnjake, destilerije i slično, druge kompanije sa kojima je povezan ili, kako gospodin Dodik tvrdi, samo je savjetnik u toj firmi, imaju praktično monopol na tenderima kada su u pitanju IT usluge, softveri i slično, i desetine, ako ne stotine miliona iz budžeta koje su dodijeljene za te svrhe, pa onda kasnije otvaranje firmi u drugim sektorima poput marketinga, medija, gdje zapravo otvara se mogućnost da te firme dobijaju značajna sredstva iz budžeta, zbog čega smo evo i mi kao Transparency International podnosili prijave zbog sukoba interesa, jer članovi porodice funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, bliski srodnici, ne smiju poslovati, odnosno dobijati javne ugovore ili javna sredstva od javnih institucija. Međutim, ovaj slučaj još uvijek nije došao na red da se odlučuje o njemu, a i kada dođe i ako se utvrdi da je bio sukob interesa, neće biti izrečena sankcija.
Gospodine Vukeliću, da li vi znate koja je to bilo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji Dodikovu 1990. godine, kako on kaže?
Ne, to je potpuno nepoznato. Ono što je poznato prije rata da je Dodik bio predsjednik izvršnog odbora opštine Laktaši, kao jedan od najmlađih političara, poslije se uključio u politiku, bio u reformskim snagama Ante Markovića, bio je u skupštini poslanik i bavio se privatnim biznisom. Tu postoji možda jedan od rijetkih materijalnih dokaza koji je procurio u javnosti, gdje je on bio vlasnik firme ili vlasnik kamiona koji ima švercovne cigarete, i gdje je čak izrečena kazna u tadašnjim, mislim da su bili njemačke marke. Poslije rata Dodik je osnovao preduzeće za namještaj i gokeja i robnu kuću, koje će ubrzo završiti ogromnim dugovanjima. Čini mi se da je bilo oko 700.000 maraka koje nije mogao da vrati, i taj dug je naprasno nestao, nikada nije naplaćen u toj banci koja je bila državna i koju će on, kad je postao premijer, prvi put tog bankara postaviti za svog ministra. Nakon tog mandata zapravo bio procesuiran zbog stvari kao što je neobjavljivanje odluka vlade u službenom glasniku po njegovom izričitom naređenju, zbog toga što su trošene basnoslovne novci na nabavku cvijeća, kupovinu odijela sa računa vlade. Međutim, i pored svih čvrstih dokaza, svjedoka koji su redom poslije toga mijenjali svoje iskaze, on je oslobođen krivice, a svi ljudi od tužioca do sudije su nagrađeni izuzetno brzo, ekspresno napredovali u svojim karijerama nakon što će Dodik 2006. godine doći ponovo na vlast. Mislim da ta priča da je imao neko veliko preduzeće nije istinita. Ako je i postojalo, ono nije bilo uopšte vrijedno pomena. Dodik se brani sa tim da je njegov otac bio oduvijek bogat, je bio najbogatiji ljudi, što ljudi ne sjećaju se, jeste bio jedan od zemljoposjednika koji se bavio poljoprivredom. Većina poljoprivrednih imanja u Laktašima, kao je poznat, da ima kvalitetnu zemlju i dobru klimu, su bili dobrostojeći ljudi, mogli su i živjeti od poljoprivrede i još nešto uštedjeti, ali daleko od toga da je bio nešto posebno bogat. Tako da teško da se može tome pripisati sva imovina koju sada Dodik posjeduje.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji u cjelini možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Život 28-godišnjeg Karima iz Burundija potpuno se promijenio prije godinu i pol kada je usled političkih pritisaka bio primoran da napusti zemlju. Došao je u Srbiju, naučio jezik i podnio zahtjev za azil. Fotografski talenat mu je stvorio neprilike na istoku Afrike, a u Srbiji dao nadu za boljim životom. Sonja Gočanin.
Karim se od 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotograf i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci tvoj život nije zaštitu, ti, ako ti ne odeš ovaj zemlja ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao i dodatni motiv da ostane.
Što volim da slikam u gradu je pa, bukvalno grad ili ulica ili da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
Ako ti si u životu kao u kampu, meni pa ovaj kao neki život u zatvor, pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže, ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vreme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo videli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i neki i drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomažemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Možda su da vidiš ima neki mrak i svetri, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije često su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za 18. decembar. Uz zahvalnost na pažnji, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja. Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova sastali su se u Sarajevu kako bi razgovarali o kulturi mira s ratnim veteranima u BiH. U sklopu regionalnog programa koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj posjetili su i Srbiju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru, pripremila Kristina Gađe.
Cilj ovog regionalnog programa je povezivanje mladih. Za Radio Slobodna Evropa, Albana Bučaliju, koja radi u Prištini, kaže kako je nekoliko mjeseci trebalo da dobije vizu da bi sudjelovala u regionalnom programu suradnje mladih iz tri države, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.
I think that yes, Kosovo has the resources to stop the...
Kosovo ima resurse da zaustavi kulturu nasilja jer mladi žele mir i stabilnost u regiji i zemlji. Spremni smo da gledamo naprijed. Imamo mnogo predstavnika civilnog društva, aktivista i mladih koji u prvi plan stavljaju inicijative mirovnog karaktera.
Sumeja Esidiri iz Bosne i Hercegovine je također posjetila u sklopu programa Kosovo po prvi put. Prema njenim riječima, kultura mira se mora graditi kroz obrazovanje, nevladin sektor, medije i poticanje ekonomske suradnje.
Na Kosovo sam išla prvi puta ove godine. Mogu reći da mi je to otvorilo neke nove vidike, zato što nisam imala percepciju o tome kako izgleda život na Kosovu. Način razmišljanja kao i njihove zamisli, kakva je želja mladih da nastavi svoj put u kontekstu Zapadnog Balkana. To je mentalitet našeg naroda da imamo tu neku kolektivnu krivicu. Kada razmišljamo o ratnim zločinima koji se dešavali 90. godina, tu su bili pojedini učesnici i mislim da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dovelo do drugačijih ishoda.
Članovi Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH Pravi Požar, koji se bave mirovnim aktivizmom u glavnom gradu BiH, podijelili su svoje ratno iskustvo iskustvo s mladima iz regije. Spasoje Kulaga, koji je osnivač i predsjednik ovog udruženja, kaže kako već 12 godina s veteranima prenosi iskustva mladima, a cilj im je prevencija nasilja.
Starije generacije kaže da mlade ne interesuje dešavanja 90. godina na području Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Mladi su veoma zainteresovani za ta dešavanja i žele da čuju iskustva običnih malih ljudi. Mi kroz ovaj naš program ni u kom slučaju ne želimo da mijenjamo te narative, nego im samo dajemo priliku da čuju i druge priče, druga iskustva od direktnih učesnika.
Inače, prema istraživanju programa Ujedinjenih naroda za razvoj, veliki broj mladih iz regije svjesni su da je njihova svakodnevnica pod utjecajem događaja 90. godina prošlog stoljeća. Istraživanje je urađeno 2021. godine. Prema istom istraživanju, većina mladih iz zemalja Zapadnog Balkana zainteresirana je za suradnju u procesu izgradnje mira, no manje od polovine želi se uključiti u tim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina.